អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទកម្ពុជាដំណើរ20ឆ្នាំជារដ្ឋសមាជិកអាស៊ានហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញចាសលោកឆេងប៉សូមអញ្ជើញចាស
បាទអរគុណអ្នកស្រីសុបិចិន្តាបាទហើយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉ក៏សូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តមិនអ្នកស្ដាប់មិនអ្នកទស្សនារបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីគោរពអានផងដែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលហៅឈ្មោះថា ASEAN Corner ដែលនឹងជជែកពិភាក្សាអំពីឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមនានារបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថា ASEAN ហើយក្នុងរាត្រីនេះកម្មវិធី Hello VOA នឹងនាំមកជួបលោកដានៀងនៅកិច្ចពិភាក្សាអំពីដំណើរ20ឆ្នាំរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជារដ្ឋសមាជិកអាស៊ានបាទហើយក្នុងរាត្រីនេះផងដែរយើងមានលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលជាប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ី AVI ចូលរួមជាវេកមិនដល់ក្នុងបន្ទប់ផ្សាយប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមអរគុណជម្រាបសួរលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធផងដែរបាទ
ជម្រាបសួរបាទ
បាទប្រិយមិត្តអស់លោកអ្នកនាងក៏អាចចូលរួមជាមតិយោបល់នឹងតាំងជាសំណួរចោទសួរសូមការបំភ្លឺពីលោកវាគ្មិនក្នុងវេទិការបស់យើងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលផ្ដល់ជូនគឺលេខ02 51 51 94សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតលេខ02 51 51 94ឬក៏តាមរយៈការ comment នៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA តាមរយៈប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះផងដែរបាទហើយសូមរំលឹកជូនលោកអ្នកនាងថាកម្ពុជាត្រូវបានសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននឹងទទួលចូលជារដ្ឋសមាជិកទី10ដែលជារដ្ឋសមាជិកចុងក្រោយមកបាទន័យថាអាចនឹងមានទៀតរបស់ខ្លួនដែលជាសមាជិកភាពចុងក្រោយនៅឆ្នាំ1999ថ្ងៃ30ខែមេសាអំឡុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅឯទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមមែនទែនទៅកម្ពុជាក្រុងនឹងចូលជាសមាជិកអាស៊ានតាំងតែពីឆ្នាំ1997ដំណើរគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសភូមានិងប្រទេសឡាវតែត្រូវអាខាននៅគ្រានោះដោយសារតែមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះអាវុធនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែកក្កដានៃឆ្នាំនោះរវាងកងកម្លាំងដែលស្មោះស្ម័គ្រនិងសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរដែលនាំឲ្យសមាជិកភាពនៃការបញ្ចូលកម្ពុជាទៅក្នុងអាស៊ាននឹងមានការពន្យាពេលអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះសរុបមកកម្ពុជាអាចធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានបដូវវេនរបស់អាស៊ានបាន2ដងនិយាយរួមបានពេញ2ឆ្នាំដែលលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2002បានន័យថា3ឆ្នាំក្រោយពីខាងអាស៊ានគេបញ្ចូលកម្ពុជាជាសមាជិកហើយនៅលើកទី2ដែលពោពេញដោយភាពចម្រូងចម្រាសនិងរង្គោះរង្គើខ្លាំងនៅឆ្នាំ2012ហើយក្រុងនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសាជាថ្មីនៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជូនវេទិកានេះដល់លោកបណ្ឌិតឈឿនវណ្ណរិទ្ធវិញបាទលោកអាចជួយបកស្រាយបន្តិចមើលថាតើក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពីឆ្នាំ1999ដែលអាស៊ានទទួលកម្ពុជាជាសមាជិកមកដល់លើ2019អាស៊ានដែលជាសមាគមបង្កើតតាំងឆ្នាំ67ដែលមានគោលការណ៍គ្រឹះក្នុងការចងក្រងប្រទេសទាំង10នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍អីខ្លះដែរពីកម្ពុជាអ្វីទៅជាផលចំណេញរបស់អាស៊ានដែលទទួលកម្ពុជាចូលនោះបាទ
អង្គការអាស៊ានគឺជាអង្គការតំបន់មួយដែលមានសារៈសំខាន់ជាអង្គការមួយដែលផ្ដល់នូវស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខទៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍហើយគេថាមាន vision គេថាក្តីស្រមៃរបស់អាស៊ានគឺចង់ឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំង10នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងជាសមាជិកបានចង់ជាសមាជិកគ្រួសារទីមួយរបស់អាស៊ានដូច្នេះនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់អាស៊ានបានក្លាយជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់អាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ1999ថ្ងៃទី30ខែមេសានឹងក្តីស្រមៃរបស់អាស៊ានបានក្លាយជាការពិតបានថាអាស៊ានបានក្លាយជាអាស៊ាន10អាស៊ាន10ហ្នឹងហើយនឹងគឺជាចក្ខុវិស័យអាស៊ានដើម្បីបង្ហាញនៅសាមគ្គីភាព ជាធ្លុំមួយនៅក្នុងអាស៊ានទោះបីជាអាស៊ាននឹងមានប្រព័ន្ធនយោបាយមានកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍនឹងខុសគ្នាក៏ដោយក៏អាស៊ាននៅតែខំប្រឹងយ៉ាងណាឲ្យមានកៅថាសាមគ្គីភាពក្នុងគ្រួសារអាស៊ាននឹងបាទដូច្នេះកម្ពុជាយើងវត្តមានរបស់កម្ពុជាយើងដែលជាសមាជិកអាស៊ាននឹងផ្ដល់នៅសារៈសំខាន់ទៅដល់អង្គការតំបន់មួយនេះបង្ហាញអំពីសាមគ្គីភាពនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាដំណើរការនៃការធ្វើសមរណកម្មនៅក្នុងតំបន់ដែរពីព្រោះថាបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំង10នឹងមានសម្លេងស្មើគ្នាអញ្ចឹងទេអត់មានអបប្រសិនបើប្រទេសណាមួយអត់មានការគ្រប់គ្រងទៅលើទស្សនវិស័យអាស៊ានមួយនោះទេនោះសេចក្តីសម្រេចនោះមិនអាចទៅរួចទេដូច្នេះទូននីតិរបស់កម្ពុជានឹងសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យយ៉ាងណាឲ្យអាស៊ាននឹងមានការមូលមតិគ្នានៅក្នុងបញ្ហាតំបន់ក៏ដូចជាបញ្ហាសកលលោកនឹងបាទ
ប្រិយមិត្តអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលកំពុងនិយាយអំពីបញ្ហាអាស៊ានបាទបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាកន្លងទៅនឹងក្នុងឱកាសដែលប្រារព្ធខួប20ឆ្នាំនៃការចូលជាសមាជិកអាស៊ានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងក្នុងសារលិខិតរបស់លោកក្នុងឱកាសនៃការអបអរនឹងផងដែរដែលថាក្នុងនោះក្នុងន័យរបស់លោកគឺចាត់ទុកសមាគមអាស៊ានចំពោះកម្ពុជាថាជាប្រភពនៃសន្តិសុខសន្តិភាពនិងវិបលភាពសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរទី2លោកបានលើកឡើងពាក្យដែលគួរចាប់អារម្មណ៍គឺខែលសន្តិសុខដែលគួរជឿទុកចិត្តហើយនឹងទី3លោកហៅថាជាក្រមគ្រួសារអាស៊ានតែម្ដងសំណួរបន្ទាប់សម្រាប់លោកវណ្ណរិទ្ធនឹងគឺខ្ញុំចង់សួរថាអ្វីទៅជាការមើលឃើញរបស់លោកដែលមានការលើកឡើងរបស់យុវរដ្ឋមន្ត្រីដែលគាត់កាន់តំណែងតាំងពីនឹងបានចូលរួមជាមួយអាស៊ានតាំងពី99មកដល់ឥឡូវហើយអ្វីទៅដែលជាការមើលឃើញរបស់លោកវណ្ណរិទ្ធតើតើនឹងអត្ថប្រយោជន៍ដែលកម្ពុជាទទួលបានតើយើងចំណេញអីខ្លះដែរពីអាស៊ានរយៈពេល20ឆ្នាំនេះបាទ
យើងមើលជាភាពដឹកនាំនយោបាយនៅក្នុងអាស៊ាននយោបាយរំដីកម្ពុជាជាអ្នកចាស់ទុំជាងគេហើយឥឡូវយើងមានមហាធិបតីមួយទៀតដែលជាអ្នកចាស់ទុំនៅក្នុងអាស៊ានជាអ្នកយល់អំពីអាស៊ានពីទាំងសក្តានុពលរបស់អាស៊ានទាំងការប្រជុំរបស់អាស៊ាននឹងអញ្ចឹងទេកម្ពុជាអាចដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការពង្រឹងនៅទូនីតិរបស់អាស៊ានធ្វើយ៉ាងណាអាស៊ានដើរទូនីតិស្នូលនៅក្នុងបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ទិវាបណ្ដកម្ម regional architecture នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងជាពិសេសការជំរុញឲ្យសម្រេចបាននៅគ្រួសារអាស៊ានពាក្យថាគ្រួសារអាស៊ានហ្នឹងមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅណាស់ពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងហៅថាគ្រួសារអាស៊ានហើយទោះបីតែយើងមានកំហុសឆ្គងឬក៏មានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅពិភាក្សានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងមិនចង់ឲ្យប្រទេសដទៃអ្នកក្រៅហ្នឹងមកជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់គ្រួសាររបស់យើងដូច្នេះអាហ្នឹងគឺជាគោលការណ៍របស់អាស៊ានដែរបានថាបើយើងមានបញ្ហាអីមួយគ្នាយើងនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកក្រោមក្នុងផ្ទះរបស់អាស៊ានហ្នឹងតែម្ដងបានន័យថាកុំឲ្យអ្នកដទៃមកជ្រៀតជ្រែកបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់អាស៊ានកន្លងទៅនេះកម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនតាក់ទងទៅនឹងសមាជិកភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងគ្រួសារអាស៊ានហ្នឹងទី1តាក់ទងទៅនឹងស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ពីព្រោះថាប្រសិនបើអត់មានស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ទេបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងក៏ពុំអាចនឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍនឹងទេដូច្នេះស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខហ្នឹងសំខាន់ណាស់ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអភិវឌ្ឍហើយយើងឃើញថាការធ្វើសមរណកម្មនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងផ្ដល់ឱកាសដល់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកហ្នឹងនៅក្នុងការជំរុញនៅការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាទាក់ទាញនៅវិនិយោគក៏ដូចជាជំរុញផ្នែកទេសចរនឹងជាដើមនឹងការតភ្ជាប់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដើម្បីផ្ដល់នៅហៅថាកលានុវត្តភាពទៅដល់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ពីព្រោះថាអាស៊ានបង្កើតឡើងមិនមែនទៅត្រែបំរើអ្នកនយោបាយនោះទេគឺបំរើប្រជាជនអាស៊ានហើយការបំរើប្រជាជនអាស៊ានហ្នឹងគឺជាទិសដៅសំខាន់ហើយជាអ្វីមួយដែលអាស៊ានចង់បានគឺកសាងសហគមន៍មួយដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនហើយយកប្រជាជនជាស្នូលនឹងបាទ
កន្លងមកហ្នឹងគឺថាកាលឆ្នាំ2012ដែលខ្ញុំអាចលើកជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងកន្លងមកហ្នឹងមានថាចោតប្រទេសកម្ពុជាដែលថាបើយើងមើលកម្រិតពីឆ្នាំ2010មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនកាន់តែជិតស្និទ្ធជាងមុនបើនិយាយថាជិតស្និទ្ធជាងសពមួយដងទៅទៀតហើយមានការលើកឡើងនិងការរិះគន់ថាកម្ពុជានៅលើបច្ចុប្បន្ននេះខ្លាចជាឆ្អឹងទៅទឹងកក របស់សហគមន៍អាស៊ានអញ្ចឹងតឹងក៏ដែលសាធារណការឆ្នាំ2012នៅភ្នំពេញនេះហើយដែលកាលនោះមានការប្រជុំតទៅនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានហើយយើងអត់អាចចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមហើយក្រោយមកមានការចោទប្រទេសកម្ពុជាថាកាន់ជើងចិនឬក៏មានថាជួយទប់ធ្វើយ៉ាងណាក៏ឲ្យអាស៊ានមានសម្លេងរួមមួយប្រឆាំងនឹងចិនតទៅនឹងការវាទីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតែសម្រាប់លោកវិញលោកយល់ថាអ្វីទៅជាការមើលឃើញមកលោកថាការចោទប្រកាន់នានាតទៅទូនាទីរបស់កម្ពុជាក្នុងការជួយអាស៊ានកុំឲ្យបានសម្លេងរួមប្រឆាំងនឹងចិនអ្វីជាការមើលឃើញមកលោកវិញបាទ
ពិតហើយបរាជ័យរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅឆ្នាំ2012ក្នុងការចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់ទូនាទីក៏ដូចជាសាមគ្គីភាពនៅក្នុងគ្រួសារអាស៊ាននឹងតែម្ដងពីព្រោះថានេះជាលើកទី1នោះជាលើកទី1ហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ45ឆ្នាំនៃអាស៊ានដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានមិនអាចសម្រេចបាននៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឲ្យវិញឲ្យទូលំទូលាយបន្តិចនោះដោយមិនមែនថាកម្ពុជានឹងចង់ឲ្យអាស៊ានបែកបាក់នោះទេដោយសារតែបញ្ហានៅពេលនោះគឺភាពតានតឹងនៅសមុទ្រចិនបូនឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលជាសមាជិកអាស៊ានជាពិសេសហ្វីលីពីនហើយនិងវៀតណាមនឹងចង់យកបញ្ហានឹងប្រើពាក្យធួនធននិយាយចង់ប្រើពាក្យធួនធនដើម្បីប្រឆាំងជាមួយចិននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនឹងហើយកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនចង់ឲ្យមានពាក្យធួនតាក់ទងបញ្ហានឹងទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាក្រោមនយោបាយការបរទេសដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ទាប់មកសមាជិកអាស៊ាននឹងបានឯកភាពគ្នាចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលមាន6ចំណុចអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាអត់មានតែគោលបំណងអ្វីដើម្បីបំបែកអាស៊ាននោះទេក៏ប៉ុន្តែវាអាចទៅជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសឬក៏ខ្វះនៅការយល់គ្នារវាងកម្ពុជាជាមួយហ្វីលីពីននិងវៀតណាមដូច្នេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលមាន6ចំណុចហ្នឹងវាបានគ្របដណ្ដប់ទៅលើបញ្ហាសមុទ្រចិនកំពុងហ្នឹងល្អប្រសើរអញ្ចឹងទេបើយើងមើលពីអ្វីដែលសម្រេចបាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍6ចំណុចហ្នឹងយើងអាចវាតម្លៃថាកម្ពុជាមិនមែនជាអ្នកបំផ្លាញនៅសាមគ្គីភាពអាស៊ាននឹងទេក៏ប៉ុន្តែជួយដើម្បីចេញបាននៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍6ចំណុចនឹងដើម្បីពង្រឹងនៅសាមគ្គីអាស៊ានឡើងវិញបន្ទាប់ពីបរាជ័យនឹងបាទ
អរគុណលោកឈឹមវត្តបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមរំលឹកជូនប្រិយមិត្តមិនស្ដាប់មិនទេសនាផងដែរថាលោកនាងក៏អាចចូលរួមជាមតិយោបល់និងតាំងជាសំណួរចោទសុំការបំភ្លឺពីលោកវិក្កមិននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតលេខ012 51 51 94និងតាមរយៈការ comment នៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Facebook ផងដែរបាទឥឡូវនេះយើងមានអ្នកខចូលមួយរូបហើយគឺឈ្មោះលោកគុណពីរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកគុណបាទ
បាទជម្រាបសួរ
បាទលោកគុណមានជាមតិយោបល់ឬក៏ជាមានជាសំណួរអីជូនដល់លោកវាគ្មិនតាក់ទងប្រធានបទដែលយើងកំពុងជជែកពិភាក្សានេះបាទ
មានជាមតិយោបល់ខ្លះជាបឋមខ្ញុំសូមអភ័យទោសដោយមតិខ្ញុំវាមិនស្របចំប្រធានបទពេកទេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមចេញជាយោបល់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាអង្គការកំពូលរបស់ពិភពលោកអង្គការនេះបានចូលរួមឆ្លើយរកសន្តិភាពជូនប្រទេសកម្ពុជាបានរហូតដល់ទៅ2លើកនៅក្នុងរយៈពេលតែតិចជាង40ឆ្នាំគឺនៅគ្រិស្តសករាជ1954ម្ដងនិងនៅគ្រិស្តសករាជ1991ម្ដងទៀតប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទាំង2លើកដែលឧបត្ថម្ភដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនេះពុំបានផ្ដល់នូវសន្តិភាពយូរអង្វែងដល់ប្រជាជនកម្ពុជាឡើយពលគឺនៅក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះម្ដងតែមួយរយៈពេលខ្លីប្រទេសកម្ពុជាក៏ធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិនយោបាយនិងសង្គ្រាមជាថ្មីទៀតនេះគឺជាបរាជ័យផ្ទួនគ្នារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅលើទឹកដីតែមួយបរាជ័យនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាអស់សង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងនិងអស់ជំនឿទាំងស្រុងលើអង្គការសហប្រជាជាតិតែម្ដងដូចនេះប្រជាជនកម្ពុជានៅមានផ្លូវតែម្យ៉ាងគត់គឺត្រូវដេករងចាំសេចក្តីស្លាប់ដែលនឹងចូលមកដល់នៅពេលណាមួយតែប៉ុណ្ណោះសំណួរ តើបរាជ័យជួនគ្នារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជានេះបណ្ដាលមកពីហេតុអ្វី
សម្រាប់ទីបាទបាទបាទ
អង្គការសហប្រជាជាតិគួរវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញម្ដងទៀតដែរឬទេឬមួយគួរទុកឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាឆ្លាប់ទៅតាមយថាកម្មរបស់ខ្លួនទៅចុះសំណពពតំ BOA មេតាជួយបញ្ជូនពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំបាទនេះទៅជូនអង្គការសហប្រជាជាតិដោយអនុគ្រោះផងសូមអរគុណសូមអរយោបល់
បាទលោកគុណមានសំណួរអីតកតងនឹងបញ្ហាអាស៊ានទេបាទការលើកឡើងរបស់លោកតកតងបញ្ហាអង្គការសហជីពជាតិហ្នឹងគឺមានការល្អដែរបាទអរគុណដែលសារលោកគុណបានដាច់បាត់ទៅហើយហើយខាងសំណួររបស់លោកក៏អត់ទាន់មានអីតកតងនឹងអាស៊ានប៉ុន្តែតកតងនឹងអង្គការសហជីពជាតិខ្ញុំក៏អាចសួរភ្ជាប់ទៅនឹងដែរដូចលោកគុណបានលើកឡើងថាមានការស្វែងរកសន្តិភាពរបស់អង្គការសហជីពជាតិ2ដងតាំងពី54និង91នៅប្រទេសកម្ពុជាចុះអ្វីទៅជាទូននីតិរបស់អាស៊ានក្នុងការជួយរក្សាសន្តិភាពនៅកម្ពុជានេះបាទ
ខ្ញុំសូមឆ្លើយខ្លីតទៅទូននីតិរបស់អង្គការសហជាតិនៅតែមានពីព្រោះថាអត់មានអង្គការសកលលោកណាមួយដែលអាចជំនួសអង្គការសហជាតិនឹងទីពីព្រោះអង្គការសហជាតិគឺជាលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2បាទអញ្ចឹងទេយើងត្រូវគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកប្រទេសតូចប្រទេសធំក៏ដោយត្រូវមានការគោរពគ្នាអតបថៃគ្នាកុំជ្រៀតជ្រែកនៅចូលបញ្ហាផ្ទៃក្នុងដូច្នេះហ្នឹងគឺជាគោលការណ៍សំខាន់របស់អង្គការសហជីពដើម្បីថែរក្សានៅស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខដូច្នេះខ្ញុំមានមតិផ្ទុយតទៅនឹងថាទូននីតិរបស់អង្គការសហជីពហ្នឹងវាលែងមានសំខាន់ណាស់ណានៅតែមានសារៈសំខាន់ចំពោះបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសកលលោកទូននីតិរបស់អាស៊ានក៏សំខាន់ដែរក្នុងការស្វែងរកនៅសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាជាពិសេសក្រោមនយោបាយឆ្លាតវៃរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅពេលនោះចុងទសវត្សរ៍ទី80ហ្នឹងយើងឃើញថាមានកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងយ៉ាកាតាដែលជាមួយជាមួយដូច្នេះទូតនីតិរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅកាលនោះគឺសំខាន់ដើម្បីស្វែងរកនៅតំបន់ស្រ័យដល់កម្ពុជាហើយទូតនីតិរបស់ជប៉ុនទៅទៀតមានការកិច្ចប្រជុំនៅក្រុងតូក្យូនឹងជាដើមហើយអាស៊ានបានបង្កើតលក្ខណៈដើម្បីឲ្យមានការពិភាក្សាចរចារវាងអាកថាក្រមឆ្លោះគ្នានៅបតិបកគ្នាហ្នឹងនៅកម្ពុជាដូច្នេះអាស៊ានហ្នឹងដើរតួនាទីសំខាន់ដែរក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពដល់កម្ពុជាហើយឈានទៅដល់កិច្ចប្រជុំកូប៉ារីមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាអង្គតួនាទីរបស់អាស៊ានសំខាន់ក្នុងការថែរក្សានៅសន្តិសុខដោយសារតែអាស៊ានផ្ដល់នៅវេទិកាមួយដើម្បីឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងពិភាក្សាគ្នាត្រង់ទៅត្រង់មកអត់មានអ្វីសំខាន់ជាងការពិភាក្សាគ្នាក្រៅដាឡុកណាសូមឲ្យយើងមានគំនិតចម្រូងចម្រាសគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយអាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងវាថាអានតាកូនីសឹមឆ្លោះគ្នាឬក៏យ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែនិយាយគ្នាដូច្នេះវប្បធម៌នៃការនិយាយគ្នាពិភាក្សាគ្នាបង្កើតការជឿទុកចិត្តគ្នានឹងសំខាន់ណាស់ដើម្បីបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នឹងកិច្ចផុតអំពីចំនួនរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋនឹងបាទ
បាទអរគុណលោកឈឹមរ៉ាវបានផ្ដល់ចម្លើយខ្លីតទៅការភ្ជាប់ទូននីតិរបស់អង្គការសហជាតិនិងអាស៊ានក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទឥឡូវនេះយើងមានអ្នកខលចូលមេរូបទៀតលោកសុនធុនបាទលោកសុនធុនជាប្រិយមិត្តមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទបាទដោយសារមានបញ្ហាបច្ចេកទេសឥឡូវនេះយើងសូមខ្ញុំសូមភ្ជាប់សំណួរបន្ទាប់នឹងទៅកាន់លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទតកតនឹងបញ្ហាបន្ទាប់នឹងគឺដោយសារតែនៅឥឡូវនេះតំបន់អាស៊ាននៅចំកណ្ដាលនៃចំណុចយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពិភពលោកតែម្ដងយើងឃើញមានកំណត់ព្រួចផ្ដើមពីររបស់មហាអំណាចធំធំទាំងពីរដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ាននឹងទី1គឺខាងប្រទេសចិនគេមានខាងកំណត់ព្រួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវដែលចេញពីលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងពីឆ្នាំ2013មកឥឡូវនេះមានការគ្របដណ្ដប់ទៅតំបន់ទាំងមូលឈានដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយក៏មានការរួយបារម្ភដែរជាការពន្លាតចេញនៅអនុត្រភាពឥទ្ធិពលយោបាយសេដ្ឋកិច្ចយោធារបស់ចិនទៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយសម្រាប់ខាងដែលក្រុមដែលគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តហ្នឹងមានជាទស្សនៈទានឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកអ្វីទៅដែលជាឱកាសនិងជាជំរើសដ៏ល្អសម្រាប់អាស៊ានក្នុងការទទួលយកផលប្រយោជន៍ពីកំណត់ព្រំដែនទាំងពីរហ្នឹង
បើថាអាស៊ានគឺជាចំណុចស្នូលមួយនៃកម្ដៅការប្រកួតប្រជែងអំណាចភូមិសាស្ត្រយោបាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬក៏អិនដូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹង ចំណុចព្រឹកដើមទាំងពីរនេះនិយាយចំទៅអាស៊ានត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយឬក៏បង្ហាញនូវចំហររួមណាមួយទាក់ទងទៅនឹងទស្សនៈទានទាំងពីរហ្នឹងពីព្រោះថាមួយរបស់ចិនមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធអំបិតរបស់ខ្លួនកន្លងទៅអាស៊ានបានយកប្រធានបទពីទស្សនៈទានទាក់ទងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកមកពិភាក្សាហើយនឹងចងក្រងនៅឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេថា ASEAN version of Indo-Pacific គឺទស្សនវិស័យរបស់ ASEAN ការយល់ឃើញរបស់ ASEAN ក៏ដូចជាគោលការណ៍របស់ ASEAN ទាក់ទង Indo-Pacific ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណា ASEAN អាចរក្សានៅទូនាទីស្នូលរបស់ខ្លួននៅក្នុងនិវៀបណកម្ម Regional Architecture នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថានៅក្នុងខែ6នេះនឹងមានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា ASEAN ហើយអាចចេញនៅគេថា concept note ហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាស៊ានតាក់ទងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកតាក់ទងនឹង Belt and Road អាស៊ានចង់ភ្ជាប់នៅការតភ្ជាប់របស់អាស៊ានទៅនឹង Belt and Road នឹងដែរហើយគ្រប់គ្រងនៅយន្តការគឺ complementary
បំពេញ
ដោយគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងហើយ synergy ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយន្តការទាំង Belt and Road ទាំង Indo-Pacific ទាំង ASEAN ជាដើមហ្នឹងឬក៏មានម៉ាក់ឡាងឆាងមេគង្គឬមាន Lower Mekong Initiative ឬ Japan Mekong Korea Mekong ហ្នឹងវាបញ្ចូលគ្នាដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ហើយមានការផ្សារភ្ជាប់នៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងទេ ASEAN អាចដើរតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងកុំឆ្លោះគ្នាឬក៏មានភាពតានតឹងមួយគ្នាហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាបំពេញនៅតម្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកហើយផលប្រយោជន៍អាស៊ាននឹងបាទ
បាទអរគុណលោកវណ្ណរបានឆ្លើយបកស្រាយទាក់ទងទូនាទីរបស់អាស៊ានក្នុងការស្វែងរកប្រយោជន៍នៃចន្លោះនៃគំនិតរួចដើមទាំងពីរដែរបាទឥឡូវនេះក៏មានតាមទូរស័ព្ទដែរគឺមានលោកសំបូពីខេតពីរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមអញ្ជើញលោកសំបូបាទចាសូមជម្រាបសួរសូមជម្រាបសួរ
ពីខ្មែរផងខ្ញុំសូមសួរតាំងចេះនៅក្នុងអាស៊ានណាមានមហាអំណាចហ្នឹងវាមានប្រមាណប្រទេសដែរហើយសួរថាហេតុអីបានអត់ចេះជួយខ្មែរអញ្ចឹងចេះតែជួយឲ្យដែងកាន់ជើងកាន់ជើងដូចថាដែងឃើញនឹងខ្មែរនឹងកំពុងលិចលង់ហើយហើយចិននឹងមកជន់មកយកធ្វើអីតាមពើចិនអញ្ចឹងណាហើយសួរថាអាដែងចូលជាអាស៊ានហ្នឹងខែងដើម្បីជួយគ្នាឯងហើយក៏ជួយអាស៊ានក៏ចូលអាស៊ាននឹងដើម្បីតាមកដែលសហការគ្នាយកតផលប្រយោជន៍រៀងខ្លួននេះដូចជាប្រទេសមហាអំណាចហ្នឹងប្រហែលប្រទេសហើយដឹងថាខ្មែរហ្នឹងកំពុងតាដែលពិបាកដែលសពបែបយ៉ាងហើយសួរថាតើហេតុអីបានអាស៊ានហ្នឹងមិនចេះជួយហើយសួរថាយើងហ្នឹងចូលជាអាស៊ាននេះក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងចំណាយលុយទៅបង់ទៅអាស៊ានហ្នឹងប្រហែលដែរបានជាអត់គិតផលប្រយោជន៍ខ្មែរនេះហើយទុកឲ្យចាំឲ្យខ្មែរឲ្យងាប់សិនឲ្យបានគិតដល់ខ្មែរហ្នឹងហើយសូមអ្នកពេញវិភាកហ្នឹងសូមវិភាកធ្វើយ៉ាងម៉េចវិភាកឲ្យបានសុក្រិតច្បាស់លាស់វាមិនបាន 100% ក៏ប៉ុន្តែឲ្យអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងគឺជឿជាក់ណាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែស្ដាប់ហ្នឹងកុំឲ្យជឿជាក់តែលើខ្លួនឯងមួយចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណអ្នកស្រីសំបូពីរាជធានីភ្នំពេញបានលើកជាសំណួរថាតើហេតុអ្វីបានជាកន្លងមកនោះលោកស្រីអត់បានបញ្ជាក់ច្បាស់ទេតើតោងថាតើមានបញ្ហាទុកលំបាកខ្លះសម្រាប់ជាប្រដ្ឋខ្មែរអាចមានទុកលំបាកច្រើនប៉ុន្តែចង់សំណួរអ្នកស្រីអាចជំរុញឲ្យខ្លីថាតើអ្វីទៅដែលខាងមហាអំណាចឬក៏ប្រទេសនៅអាស៊ាននេះអាចជួយប្រជារដ្ឋខ្មែរលើបញ្ហានានាដែលគាត់ជួបប្រទេសនោះ
ខ្ញុំសង្កត់បញ្ជាក់បន្តិចអាស៊ានគឺមានសមាជិក10ប្រទេសហើយចិនមិនមែនជាសមាជិកអាស៊ានទេចិនគឺជាដៃគូពិភាក្សាអាស៊ានហើយយើងមានដៃគូពិភាក្សាយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងឥឡូវដូចជា8មានទាំងចិនសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនរុស្ស៊ីឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់និងជាដើមក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានក៏ដូចជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានជាមួយនឹងដៃគូពិភាក្សារបស់អាស៊ានហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើការធ្វើសមរណកម្មនៅក្នុងតំបន់មួយដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមគឺយកប្រជាជនជាធំចឹងទីការដោះស្រាយបញ្ហាអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាភាពក្រីក្រក៏ដូចជាការផ្សារភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងគឺសំដៅផ្ដល់ឱកាសដល់ប្រជាជនចឹងទីចំពោះកម្ពុជាយើងតែជាផ្នែកមួយជាសមាជិកមួយក្នុងអាស៊ាននឹងក៏ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការផ្សារភ្ជាប់ក៏ដូចជាសមរណកម្មនៅក្នុងអាស៊ាននឹងដែរការធ្វើសមរណកម្មនៅក្នុងតំបន់នឹងគឺនិយាយចំទៅផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចទៅដល់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នឹង ដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមហ្នឹងតើតោពាណិជ្ជកម្មការជំរុញពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាការវិនិយោគនិងទេសចរហ្នឹងដែរដូច្នេះផលប្រយោជន៍របស់អាស៊ានមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនអាបញ្ហាដែលអាស៊ានកំពុងជួបប្រទះហ្នឹងថាមិនមែនប្រជាជនអាស៊ានទាំង600ប្រហែលជា650លានអ្នកបានផលប្រយោជន៍ស្មើគ្នានោះទេមានអ្នកខ្លះបានផលប្រយោជន៍មានអ្នកខ្លះអត់បានផលប្រយោជន៍ហើយតើអ្នកដែលមានផលប្រយោជន៍ហ្នឹងដូចជាអ្នកដែលនិយាយចំទៅមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រគូប្រជែងអ្នកចំនួនជាដើមហ្នឹងឬក៏អ្នកដែលមានសមត្ថភាពច្រើនគាត់អាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនដូច្នេះការបែងចែកផលប្រយោជន៍ហ្នឹងវាអត់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងវាមានអ្នកទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើននឹងទៀបឬក៏អ្នកអត់បានទទួលឬក៏ជាអាចជនរួមគ្រោះទៅទៀតមួយចំនួនហ្នឹងដូច្នេះនេះគឺជាបញ្ហាចោតមួយនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្លាតនៃការវិវត្តនៅក្នុងប្រទេសដែលជាសមាជិកទៅឆ្នាំកម្ពុជាឬក៏កម្លាតនៃការវិវត្តនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងឲ្យធ្លាក់ទៀបធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនបានឱកាសប្រហាក់ផែគ្នាបើមិនអាចស្មើគ្នាក៏វាផាក់ផែគ្នាដែរអញ្ចឹងទេអានឹងគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយហើយទិសដៅរបស់អាស៊ានហ្នឹងគឺខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាអាស៊ានដើម្បីប្រជាជនអាស៊ានហ្នឹងតែម្ដងបាទហើយក្នុងឆ្នាំនេះក្រោមប្រទេសថៃដែលជាប្រធានអាស៊ានហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍមួយប្រកបដោយចីរភាពហើយការផ្សារភ្ជាប់អាស៊ានជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងប្រកបដោយចីរភាពបានន័យថាមានការចូលរួមពីប្រជាជនហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណដែលសារតែពេលវេលាកាន់តែខើចខ្លីហើយខ្ញុំសូមបដោតទៅលើសំណួរដែលមានបន្ទាប់ហ្នឹងគឺចង់ឲ្យលោកឈិវរិតអាចជួយបញ្ជាក់មែនទេថានៅឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជាយើងត្រូវធ្វើជាប្រធានបដូវេនអាស៊ានសាជាថ្មីហើយយើងមានបទពិសោធន៍ធ្វើប្រធាន2ដងហើយនៅឆ្នាំ2002ម្ដងនិង2012ម្ដងអ្វីទៅដែលជាមេរៀនដែលយើងអាចរៀនបានពីការធ្វើជាប្រធានពេលកន្លងមកហ្នឹងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យឆ្នាំ2022ធ្វើប្រធានឲ្យបានជោគជ័យបាទ
ដើម្បីធ្វើប្រធានឲ្យបានជោគជ័យយើងត្រូវបង្កើតនៅការស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាការស្ដាប់របស់យើងទៅដល់បណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកពីការកង្វល់របស់គាត់ពីផលប្រយោជន៍របស់គាត់ហើយយើងត្រូវសំយោគកង្វល់ហើយនិងផលប្រយោជន៍របស់គាត់ហ្នឹងនៅក្នុងហៅថាagenda រួមមួយនៅក្នុងអាស៊ានដើម្បីរកដំណោះស្រាយរួមបានថាយើងដាក់ផលប្រយោជន៍អាស៊ានជាធំហើយកុំយកផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំបានថាយើងធ្វើម៉េចសម្រួលនៅផលប្រយោជន៍ជាតិនីមួយៗដែលជាសមាជិករបស់អាស៊ានហ្នឹងហើយដាក់ផលប្រយោជន៍ជាតិអាស៊ានជាធំហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាស៊ានហ្នឹងដើរតួជាស្នូលនៅក្នុងបញ្ហាតំបន់ហើយសាមគ្គីភាពអាស៊ានគឺសំខាន់ណាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទូនាទីរបស់អាស៊ានហ្នឹងកាន់តែលិចធ្លោក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់នឹងដែរដូច្នេះនយោជជារួមទៅគឺកម្ពុជាយើងត្រូវស្ដាប់គេឲ្យបានច្រើនហើយធ្វើសេចក្តីសំយោគហើយនឹងចេញនៅទស្សនៈទានយ៉ាងណាដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមរបស់អាស៊ាននឹងបាទ
សំណួរខ្លីមួយចុងក្រោយដែលសារយើងអស់ម៉ោងហើយនៅសារបន្ទាប់ពី22ដែល2022ដែលធ្វើជាប្រធានអាស៊ានទៅ2023ដល់2028នឹងត្រូវមានកម្ពុជាទៅបញ្ជូនបេក្ខភាពមួយរូបទៅធ្វើជាអគ្គលេខាធិការអាស៊ានជាជនជាតិខ្មែរដំបូងសម្រាប់លោកអាចខ្លីបានទេជាគុណវុឌ្ឍ3ចំណុចដែលនរណាគេដែលគួរតែមានគុណវុឌ្ឍដូចជាដេចដែលបានអាចធ្វើជាអគ្គលេខាធិការអាស៊ានមួយដែលជាគំរូគេបានបាទ
ជាគំរូគេបានទី1ត្រូវជាអ្នកតិចណូក្រាតមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេគឺជាអ្នកតិចណូក្រាតហើយជា professional diplomat ពីព្រោះថាអង្គការអាស៊ានមិនមែនជាអង្គការតែប្រទេសមួយទេគឺអង្គការក្នុងតំបន់ដូច្នេះយើងត្រូវការបេក្ខភាពដែលគិតប្រយោជន៍តំបន់ជាធំហើយជាតំណាងរបស់អាស៊ានហើយនឹងធ្វើយ៉ាងណាលើកស្ទួយសម្លេងរបស់អាស៊ានលើឆាកអន្តរជាតិដូច្នេះតំណែងសាធារណៈហើយនឹងតំណែងជាមួយដៃគូភាសាអាស៊ាននឹងសំខាន់ណាស់ចំពោះតួនាទីអាស៊ាន Secretary General នឹងអគ្គលេខាធិការអាស៊ាននឹងបាទ
អរគុណលោកដែលបានផ្ដល់ការបកស្រាយយ៉ាងកក់ក្បាយលើប្រធានបទតកទៅនឹងបញ្ហាអាស៊ាននិងសមាជិកភាព20ឆ្នាំរបស់កម្ពុជានៅក្នុងអង្គការថ្នាក់តំបន់មួយនេះបាទហើយក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងផងដែរដែលបានចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរហើយនឹងប្រិយមិត្តជាទូទៅដែលបានតាមដានស្ដាប់បាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នៃរាត្រីនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយសូមអរគុណលោកជីវរិតម្ដងទៀតដែលបានចំណាយពេលចូលរួមជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងហើយបើមានកំហុសខុសឆ្គងដោយអចេតនាដោយប្រការណាមួយខ្ញុំបាទនឹងលោកវិក្មិនសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់ប្រិយមិត្តលោកនាងហើយក៏សូមជូននីតិផ្សាយនេះទៅដល់សហការីនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនវិញបាទ